Halo pendengar podcast Rani Putri, ketemu lagi sama Rani Putri di edisi Oralit episode ke-17. Nah, di episode kali ini gue mau menyinggung hal yang lagi tren belakangan ini. Sebenarnya bukan tren sih, cuman viral aja gitu ya. Sebagaimana mungkin yang udah gak asing lagi nih persoalan mengenai salah satu sinetron di televisi nasional swasta di Indonesia yang ada ikan terbangnya itu ya. Jadi yang dipermasalahkan itu adalah, ya oke, sebelumnya gini, jadi ceritanya si sinetron ini sebenarnya udah sering tayang ya, maksudnya sinetron model Suara Hati Istri lah kita sebut saja, yang menyinggung persoalan pelik rumah tangga gitu kan. Dan ini kan pasti kalau ceritanya udah soal rumah tangga, ini pasti segmennya adalah dewasa, ya kan. Nah, kemudian di belakangan ini menjadi viral karena si sinetron yang ratingnya untuk dewasa ini, jadi dia menceritakan kehidupan rumah tangga berbagi suami gitu, atau poligami gitu ya kalau dalam Islam. Nah, di episode kali ini tuh, atau di episode yang viral itu, di kehidupan berpoligami mereka itu, jadi ada salah satu istri atau seorang gadis yang diambil jadi istri gitu karena orang tuanya punya hutang. Kemudian akhirnya untuk melunasi hutang tersebut, si anak dijadikan istri gitu. Ya sebenarnya kisah klasik sih, atau klise gitu ya. Kemudian masalahnya adalah, nah kalau dicerita si anak ini ceritanya udah lulus SMA gitu, udah lulus sekolah menengah atas. Tapi yang dipermasalahkan oleh netizen adalah si pemeran istri ketiga ini adalah anak di bawah umur gitu. Jadi konon masih berusia 14 tahunan gitu, menjelang 15 tahun gitu. Sementara adegan yang disuguhkan atau yang diperankan itu adalah untuk orang dewasa, karena menceritakan nestapa remaja yang harus masuk ke dunia rumah tangga gitu, atau dunia pernikahan gitu, dengan yang jauh atau gap usianya itu berbeda gitu, dan itu terpaksa gitu. Dan ya tentu saja yang namanya dunia pernikahan ada yang namanya sexuality gitu ya, ada malam pertama lah, terus ada kegiatan sentuhan fisik seperti itu. Jadi itu yang dipermasalahkan oleh netizen gitu. Nah, kalau dalam konteks ini, atau kita bisa bilang kalau dalam kehidupan nyata mungkin ya, jadi ketika seorang pria yang lebih dewasa, atau mungkin orang dewasa lah yang menyukai anak-anak di bawah umur yang jauh gitu, sangat jauh gapnya, masih tergolong di bawah umur atau masih usia anak-anak gitu, itu disebutnya pedofilia. Nah, kenapa sih sinetron itu dikecam? Karena dinilai menormalisasi pedofilia itu, jadi dari peran laki-laki yang berusia 39 tahun ke perempuan yang baru berusia 15 tahun, atau jelas-jelas di bawah umur gitu. Nah, kita sebagai orang tua nih perlu tahu kalau modus awal predator seksual mengincar targetnya itu dengan cara membangun hubungan yang bikin anak itu merasa nyaman, aman, dan diperhatikan. Salah satunya mungkin dengan cara sering ngasih hadiah atau bantuan. Padahal sebenarnya itu adalah manipulasi buat melakukan pelecehan seksual itu gitu. Oleh karena itu, tapi ini nyata, maksudnya pedofilia ini terjadi di dunia nyata gitu, bukan cuma di sinetron doang kayak gitu. Dan ya sebenarnya kita juga sudah banyak menemukan gitu ya, cuman sudah se-aware apa sih kita gitu. Jadi kita perlu mewaspadai pedofil di sekitar anak gitu ya, moms ataupun juga ayah atau dad. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita waspadai gitu. Ini kalau gue melansir dari D21.org, Darkness to Light and Child Sexual Abuse. Pedofil ini istilah bahasa Inggrisnya adalah child grooming. Nah, ini jadi satu usaha orang dewasa yang merupakan pelaku dengan menggunakan powernya dia, entah itu fisik, emosional, atau juga finansial, untuk membangun hubungan dan ikatan emosional dalam rangka memanipulasi, mengeksploitasi, bahkan melecehkan target yang masih anak-anak di bawah umur. Simpelnya, ya hal tersebut adalah upaya untuk mempersiapkan anak sebagai objek atau sebagai target pelaku gitu. Siapa sih mereka? Pedofil atau predator seksual anak-anak ini sebenarnya bisa siapa aja, atau bahkan parahnya mungkin adalah orang-orang yang berada di sekitar anak-anak, karena mereka yang istilahnya tahu banget lah gitu kan, tahu banget kesehariannya, mungkin juga tahu kesukaannya, favoritnya apa, kelemahannya gitu kan, tahu gitu mereka. Nah, dari kasus-kasus yang pernah ada, pelaku pedofil ini bisa jadi adalah, jadi ada beberapa orang yang berpotensi, meskipun ini nggak mutlak ya gitu, tapi ini hal-hal gitu atau orang-orang yang bisa menjadi pedofil, entah itu saudara sendiri, teman keluarga, guru di sekolah, guru di tempat belajar agama atau di tempat ngaji itu misalnya, guru les gitu, atau bahkan juga pernah ada kasus guru ya sekolah tempat belajar agama ya, kayak sekolah minggu itu kan termasuk tempat belajar agama, kemudian pekerja di sekolah atau di rumah, asisten gitu misalnya, atau membantu rumah tangga, terus juga tetangga, bahkan juga orang asing yang mendekati anak kita secara offline maupun online. Amit-amit sih, mudah-mudahan itu tidak terjadi ke anak kita, tapi memang kita tetap perlu mewaspadai adanya gitu kemungkinan-kemungkinan itu gitu, kita perlu mewaspadai. Nah, tahapannya apa aja sih? Jadi ada beberapa tahapan nih. Tahapan si predator bekerja dalam child grooming atau melakukan aksinya mempedofil gitu anak-anak. Nah, pertama itu accessing. Jadi si pelaku mencari akses untuk bisa dekat dengan si anak, ya kan? Accessing gitu. Misalnya pakai alasan nih ngejagain anak pas orang tua lagi sibuk, atau ngajak anak main, atau kerja di rumah si anak itu ada gitu, atau jadi guru atau mentor, atau bahkan ngambil tugas antar jemput anak dan lain sebagainya. Ya pokoknya intinya adalah ini adalah langkah awal si predator untuk bisa dekat dengan anak yang dia targetin gitu. Yang kedua, relationship building. Nah, si korban ini sedang dipersiapkan atau istilahnya tuh groomed gitu ya, groomed dengan membangun hubungan, kepercayaan dan juga ikatan emosional sehingga mereka berpikir hubungan tersebut tuh aman gitu dan normal, karena ya dipikirnya biasanya kalau sama orang dekat kan, oh ini udah sering main nih gitu, oh emang udah sering datang ke rumah gitu, udah sering antar jemput atau udah sering ngasih hadiah or something lah gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak aware di situ gitu, padahal mau siapapun tetap harus diwaspadai. Gue bukan ngajarin trust issue ya ke human being gitu atau ke other, cuman di sini adalah kita tetap harus aware dengan apa-apa, dengan siapa-siapa yang berada di sekitar anak kita gitu. Nah, jadi karena udah merasanya aman dan merasa normal, korban ini jadinya kayak ngerasa terperdaya dan bahkan gak punya pilihan lain ketika dilecehkan gitu. Tidak jarang bahkan pelaku juga membangun kepercayaan loh sama orang tua korban. Hal itu dilakukan biasanya biar kejahatannya tuh gak kecium gitu, jadi si orang tua juga gak curiga kayak gitu. Jadi memang kita benar-benar harus tetap mewaspadai, dan satu hal sih yang penting adalah ngejaga komunikasi sama si anak gitu. Yang ketiga adalah silencing. Silent dari kata silent. Jadi pelaku meminta, memanipulasi atau bahkan memaksa korban untuk merahasiakan perbuatan bejatnya. Ngancam lah gitu, ngultimatum, enggak boleh ngasih tahu siapa-siapa. Gitu. Oleh karena itu di sini pentingnya komunikasi terbuka terhadap anak agar ya apapun yang terjadi dia tetap mau cerita sama kita gitu, dan ya itu sih PR-nya kita sebagai orang tua. Gimana caranya biar komunikasi kita tetap bisa terbuka sama anak, tapi juga kita sebagai orang tua tetap punya apa ya, pride-nya gitu, atau tetap punya haibah tuh apa ya dalam bahasa Indonesia ya. Ya tetap punya rules-nya gitu. Nah, ada beberapa ciri perilaku si predator dalam child grooming. Yang pertama, sering memberi hadiah pada anak sehingga anak merasa diperhatikan atau diistimewakan. Kemudian yang kedua, sering menunjukkan bantuan kepada anak maupun orang tuanya, jadi mereka tuh kayak ngerasa utang budi gitu sama si pelaku. Ketiga, sering cari kesempatan buat berduaan sama si anak, terutama dalam tempat yang sangat private. Nah, ini perlu diwaspadai kayak gitu. Yang keempat, melancarkan kontak fisik yang gak seharusnya, kayak misalnya memeluk, membelai, mengelus atau ngelitik gitu. Makanya gue pribadi mengajarkan Kekaru untuk gak apa, untuk menolak gitu. Maksudnya jangan sembarangan orang, gak boleh sembarangan orang tuh megang-megang dia gitu. Kayak gitu. Kemudian yang kelima adalah memaparkan korban pada materi atau tindakan seksual. Nah, ini kalau udah yang sangat jauh gitu ya. Nah, selain itu, child grooming ternyata juga bisa terjadi di online, itu kehidupan online. Jadi kayak misalnya permainan atau aplikasi pertemanan online, sosial media, ini memungkinkan para predator untuk mengakses anak-anak secara langsung. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua juga perlu mendampingi aktivitas online anak-anak, terutama anak-anak remaja mungkin ya gitu. Sebenarnya gak remaja aja sih, sebenarnya anak-anak yang umuran SD itu juga patut di waspadai atau diperhatikan. Cuman kan anak-anak SD kan umumnya belum megang sosmed sendiri. Ya kayak misalnya anak gue mungkin udah punya sosmed sendiri, tapi kita masih nyatu di handphone yang sama gitu. Jadi kalaupun ketika dia mengakses sosmed dia, itu masih dalam pantauan gue gitu. Dan gue megang password anak gue semuanya. Terus juga akun sosmed anak gue tuh gak gue public, tapi gue private gitu. Jadi bisa tersaring lah siapa-siapa aja nih yang berteman sama dia atau yang dia follow gitu. Dan buruknya adalah dalam banyak kasus ini sering digunakan alasan anaknya juga mau gitu oleh si pelaku gitu dalam kasus kejahatan seksual. Nah, gak mungkin dong yang namanya anak-anak mau digituin, karena kan biar bagaimanapun yang namanya pelecehan seksual itu gak cuma sakit secara mental bagi anak-anak, tapi juga itu sakit secara fisik. Dan yang namanya anak-anak itu kan makhluk-makhluk yang masih pada jujur ya, kalau sakit mereka pasti bakalan teriak atau apalah gitu. Gak kayak kita orang dewasa yang mungkin masih bisa nahan-nahan dengan berbagai alasan gitu. Tapi kalau anak-anak kan kasihan ya kalau digituin, dan gak mungkin mereka mau gitu disakitin. Jadi kalau misalnya ada alasan anaknya mau, itu adalah satu kebohongan dari si pelaku pedofil atau child grooming tadi. Oleh karena itu kita perlu mewaspadai dan lebih memperhatikan keselamatan anak-anak kita. Karena itu tadi, gak selalu dari orang asing pelakunya, tapi juga bisa datang dari orang-orang di sekitar gitu. Gue gak bilang itu dari orang dekat, tapi bisa dari orang-orang sekitar kayak gitu. Karena ya orang-orang sekitar itu yang lebih tahu gitu, atau mereka mungkin yang emang udah sering merhatiin gitu karena emang dekat gitu secara jarak mungkin gitu. Jadi ya kita harus lebih waspada gitu. Bukannya mendorong untuk trust issue terhadap orang lain gitu kan, tapi mewaspadai itu perlu juga, apalagi di zaman kayak gini ya kan, udah banyak kejadian-kejadian, udah banyak kasus-kasus gitu. Ya amit-amit semoga anak-anak kita dilindungi dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik gitu. Karena biar bagaimanapun mereka adalah generasi penerus bangsa kita, dan mudah-mudahan bisa tumbuh dengan aman, dengan nyaman sewajarnya, dan juga bisa lebih baik dari kita gitu sih. Terima kasih buat yang udah dengerin. Ketemu lagi di episode berikutnya. Untuk saran dan kritik bisa langsung ke Instagram gue, DM aja @ranie_putri, atau email gue ranie.putri@gmail.com. See you next time, bye-bye.